Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Kardinal Sandri vesolno cerkev pozval naj z molitvijo in konkretno radodarnostjo podpre sveto deželo. Studio skupnosti svetega Janeza prireja razpravo z naslovom Politika in verstva pred prihodnostjo. Poročilo z letnega zasedanja škofijskih Karitas Novo mesto in Maribor.
Tudi letos bo na Veliki petek potekala posebna nabirka za podporo svete dežele. Prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve, kardinal Leonardo Sandri, je včeraj vesolno cerkev pozval naj z molitvijo, zbranostjo in konkretno radodarnostjo podpre sveto deželo. Kardinal je v pismu, namenjenem škofom po vsem svetu, zapisal, da ima občutljivost za potrebe cerkve v Jeruzalemu in na Bližnjem vzhodu svoj temelj v dejstvu, da smo cerkev vsi mi. Ta občutljivost postane pomoč, kakor so učenci po svojih močeh poslali pomoč bratom, ki prebivajo v Judeji, postane spominjanje, kakor piše sveti Pavel Galačanom, in postane nabirka, ki jo sveti Pavel opisuje kot milost sodelovanja pri služenju svetim. Poziv se po kardinalovih besedah letos navdihuje v romanju papeža Benedikta XVI. V sveto deželo maja lani, ko je sveti oče izpostavil problem izseljevanja in poudaril, da je v sveti deželi prostora za vse. Oblasti je takrat pozval naj podprejo kristjane v sveti deželi, kristjanom pa zagotovil pomoč in solidarnost vesolne cerkve. Kristjane je pozval naj postanejo most dialoga in ustvarjalnega sodelovanja v izgradnji kulture miru, da se bo tako prenehalo stanje strahu, agresivnosti in razočaranja. Na ta način bo cerkev v sveti deželi postala delavnica dialoga, strpnosti in upanja, solidarnosti in konkretne dobrodelnosti, je dejal papež. Neutrudno si prizadevajmo za zagotavljanje prihodnosti kristjanom, ki živijo v krajih, kjer sta se dobrota in človeškost Boga Očeta prvič prikazali, je zapisal v pismu kardinal Sandri. Kristjani na vzhodu namreč nosijo odgovornost vesolne cerkve, odgovornost ohranjanja krščanskih korenin, krajev in ljudi, ki so znamenja teh korenin, da bodo slednje vedno oporna točka krščanskega poslanstva, merilo in zagotovilo prihodnosti cerkve. Zato si kristjani v sveti deželi zaslužijo podporo vesolne cerkve, je zapisal kardinal Sandri.
Studio skupnosti svetega Janeza prireja razpravo z naslovom Politika in verstva pred prihodnostjo, ki bo potekala 19. in 20. marca na sedežu UNESCO v Parizu. Namen srečanja je izmenjava mnenj o filozofskih in verskih modrostih, zlasti še o krščanskih, je v pogovoru za katoliško tiskovno agencijo Zenit pojasnil stalni opazovalec svetega sedeža pri UNESCO, monsignor Francesco Follo. Temeljno vprašanje te razprave je položaj človeka v svetu. Človek je namreč edino bitje, ki pripada dvema svetovoma, telesnemu in duhovnemu, ki je odprto za transcendentno, je poudaril monsignor Follo in dodal, da je treba ljudi spodbuditi, da se tega zavedajo, to razumejo in živijo, prav tako pa tudi, da bodo v samih sebi in pri drugih spoštovali kompleksnost izkušnje svobode. Studio skupnosti svetega Janeza želi z razpravo izpostaviti prispevke filozofije in različnih verstev pri vodenju držav, zlasti še glede vprašanja pravičnosti in miru ter položaja revežev v državah, kot tudi o vprašanjih glede boja zoper revščino, zaščite človekovih pravic in njegovega dostojanstva, glede gospodarstva, družine in odgovornosti. Monsignor Folo je tudi povedal, da je treba na srečanju izpostaviti še resnico, da verska in politična razsežnost človeka v zasebnem in skupnostnem življenju živita skupaj. Državljana je treba vzgajati in oblikovati v takšni razsežnosti, ki jo je francoski mislec Jacques Martin opredelil kot celostni humanizem. In da bi ta cilj dosegli, si želijo udeleženci simpozija na sedežu UNESCO izmenjati mnenja o filozofskih in verskih modrostih, zlasti še o krščanskih, ter tako omogočiti pravo sodelovanje med politiki, filozofi, teologi in verniki, katerega namen je skupno dobro, je dejal monsignor Folo. Na razpravi v Parizu bodo med drugim spregovorili predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir kardinal Peter Turkson, generalna direktorica UNESCO Irina Bokova in predsednik Papeškega sveta za kulturo nadškof Gianfranco Ravasi. Dogodka pa se bodo udeležili tudi predstavniki različnih veroizpovedi, med njimi tudi izraelski veliki rabin Haim Korsija in imam Tarek Aubrov. V soboto 20. marca bo na začetku drugega dneva zasedanja predsednik francoske škofovske konference v kapeli Matere dobrega sveta v bližini sedeža UNESCO daroval sveto mašo. Kot je dejal monsignor Folo, organizatorji razprave z daritvijo svete maše želijo izpostaviti resnico, da dialog med osebami temelji na dialogu z Bogom. Udeleženci skupnega zasedanja sveta evropskih škofovskih konferenc in konferenc evropskih cerkva, ki se je začela včeraj v Istanbulu, so izrazili žalost nad potresom, ki je v noči iz nedelje na ponedeljek prizadel Turčijo. Udeleženci zasedanja so prizadetim zagotovili svojo duhovno bližino in molitve. Potres z močjo 6,0 stopnje po Richterjevi lestvici je stresel zahod Turčije in je zahteval najmanj 57 mrtvih, oblasti pa se bojijo, da bo število smrtnih žrtev še naraslo. Ranjenih je bilo več kot 100 ljudi. Največ škode je potres povzročil v vasicah Okular, Jukari, Kanatli in Kajali, kjer so se zaradi potresa porušile številne hiše in minareti. Potresu je sledilo še najmanj 40 popotresnih sunkov, najmočnejši od njih je imel moč 5,5 stopnje po Richterjevi lestvici. Tudi v Turčiji so potresi pogosti. Najhujši je državo prizadel leta 1999, ko je v dveh potresih na severozahodu države umrlo več kot 18 tisoč ljudi.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
V celotnem zahodnem svetu se velika večina ljudi vedno jasneje zaveda, da je kriza vrednot dejansko prisotna. Še več, da sta gospodarska in finančna kriza le dve najbolj vidni in na materialni ravni občuteni posledici. V posameznih državah ima kriza vrednot bolj ali manj jasen obraz, ki se kaže kot kriza družine, kot slepa ustrajanje pri sprejemanju moralno vprašljivih zakonov, kot drznost politikov, da sami odločajo, kaj je moralno in kaj ni, kaj je v duhu veljavnega zakona in kaj ni, pri tem pa nehote ali zavestno vedno nižajo prag moralne presoje za dobro, ter dajejo prednost osebnim držam, ki so same po sebi rušilne in s tem tudi nemoralne. Nekatere poteze na obrazu krize vrednot v Sloveniji so posebno zaskrbljujoče, med njimi najbolj izstopa otrplost za moralne vrednote in pri nekaterih prava nejevolja, kadar slišijo kaj o moralnih vrednotah, kot da bi te povzročale krizo. Tu moramo izrecno omeniti izprijeno zagovarjanje moralnega obnašanja, kot so zoofilija, sodomija in upravičevanje istospolnih nagen. Glede slednjih je treba povedati, da so že stari Grki davnega leta 399 pred Kristusom na smrt obsodili filozofa Sokrata, ker je mladeniče v svoji šoli uvajal v homoseksualnost. Razlog za smrtno obsodbo niso bile Sokratove filozofske teorije in stališča, ampak spoznanje mestnih sodnikov, da nekdo, ki ni sposoben mladeniča uvesti v normalen odnos žensko, se pravi z drugo polovico človeštva, da takšen učitelj, pa naj bo še tako bister, kar je Sokrat dejansko tudi bil, ne sme vzgajati bodočih voditeljev mestne države. Atenski sodniki so jasno vedeli, da je človek, ki je izključno tudi na spolnem področju zgolj vase ali kvečjemu istospolno usmerjen, ne more voditi ljudstva in v njegovem imenu odločati. To pa iz preprostega razloga, ker je v svojem razmišljanju in delovanju v celoti izključil lepoto in dinamiko drugega spola. To pa pomeni, da se je ne le odpovedal vsemu dobremu, ki je prisotno v drugem spolu, ampak da se bori zoper to stvarnost in s tem povzroča trajno napeto stanje v družini, ožjem okolju in v državi. Vse to so vedeli že stari Grki, dobrih 400 let pred Kristusom. Ta spoznanja atenskih mestnih veljakov je 25 stoletij zgodovine neštetokrat potrdilo. V Sloveniji pa sili na površje tudi vsebinska in moralna pomanjkljivost dobrega dela političnega in pravnega sistema, ki smrtno hladno gleda na vedno večjo stisko brezposelnih in ljudi, ki že živijo pod pragom revščine, kot da bi stoletja živa solidarnost slovenskega ljudstva kar naenkrat zamrla. Potem so tu primeri nezaslišanega izkoriščanja delavcev, domačih in tujih. Zelo vprašljivo je tudi dejstvo, da je dober del novih bogatašev, ki so sistemsko obogateli s prilaščanjem nekoč skupnega imetja, zašli v krizo, ki jo po svetu poznajo pod imenom ekonomsko neutemeljenih špekulacij na načelih najbolj liberalne ekonomije. Navedene in druge poteze na obrazu krize vrednot v Sloveniji so dokazano v krizi, ker ne dajejo nobenega upanja za izhod iz te krize. V tako globokem kriznem stanju je vsak poskus iskanja izhoda iz krize že sam po sebi dober, zato je pobuda Nove Slovenije, krščansko-ljudske stranke, da ustanovi forum za vrednote, toliko bolj dobrodošla in pohvalna. Prav tako držijo tudi razlogi za to pobudo, ki izhajajo iz ugotovitve, da je Slovenija v gospodarski, finančni, politični in moralni krizi, krizi družine, dela in medsebojnih odnosov. Izvor vseh teh kriz pa je v krizi vrednot. Državljani se zaradi tega čutimo ogrožene in negotove, mnogi so zaskrbljeni, malodušni in jezni. Nezadovoljstvo v Sloveniji narašča iz dneva v dan. Še bolj pa so pomembni pozitivni razlogi navedeni v povabilu na ustanovitev foruma za vrednote, ki bo v Ljubljani v četrtek. V povabilu piše, da ustanovitelji želijo spodbuditi vse državljane k razpravi in premisleku o vrednotah, ki smo jih Slovenci vedno visoko cenili, sedaj pa izginjajo. Te vrednote so družina, domoljubje, državljanska zavest, poštenost, delavnost, pravičnost, zauzemanje za resnico, solidarnost ter etično ravnanje v politiki, gospodarstvu in na drugih področjih. Pobudniki foruma za vrednote tudi napovedujejo, da bodo skupaj s strokovnjaki, akademiki, uglednimi osebnostmi in civilno družbo organizirali zbore po Sloveniji, na katerih bodo imeli besedo tudi državljani, da bodo lahko izrazili svoje skrbi, dvome in pričakovanja, pa tudi zahteve ali pripravljenost za spremembe. Zbor za vrednote bo odgovor aktualnemu političnemu in gospodarskemu dogajanju v Sloveniji. Zbor bo spraševanje o tem, katere vrednote so potrebne za obstoj humane družbe in slovenskega naroda. Sprožiti je treba razpravo, kakšno državo si Slovenci želijo.
V zadnjih dveh tednih so se zvrstila letna zasedanja Karitas slovenskih škofij. V soboto sta zasedali škofijska Karitas Novo mesto in Maribor. Prvo dejanje obeh zasedanj pa je bila slovesna sveta maša, ki sta jo darovala škofa ordinarija Andrej Glavan in nadškof Franz Kramberger, na kar je sledil plenum. V Novem mestu so na začetku plenuma najprej prisluhnili predavanju Estere Dvornik z naslovom Karitas – skrb za sebe in skrb za drugega. Nato pa so še pregledali delo na karitativnem področju novomeške škofije v prejšnjem letu in sprejeli smernice delovanja za naprej, še posebej v luči napovedanega leta karitativne dejavnosti v Cerkvi na Slovenskem za pastoralno leto 2010-2011 z naslovom Nosite bremena drug drugemu. Podelili so tudi priznanja udeležencem usposabljanja za delo s starejšimi, bolnimi in invalidi, glasbeno pa je občni zbor poživila tamburaška skupina iz Preloke. V tretjem letu delovanja škofijske Karitas Novo mesto so se prosilci največkrat obračali za pomoč preko župnijskih Karitas ter centrov za socialno delo. Vrednost celotne pomoči, vključno z vsemi donacijami in hrano iz blagovnih rezerv Evropske skupnosti ter ukrepa vlade Republike Slovenije, je presegla 360 tisoč evrov. Najbolj razširjena oblika pomoči v letu 2009 je bila hrana iz intervencijskih zalog Evropske zveze ter prehransko-higijenski paket iz škofijske Karitas Novo mesto. Število prejemnikov pomoči je bilo več kot 6 tisoč. V načrtovanje in razdeljevanje materialnih ter ostalih vrst pomoči pa je bilo vključenih več kot 500 stalnih in občasnih prostovoljcev, skupno so opravili za 15 tisoč ur prostovoljnega dela. Poleg redne svetovalne dejavnosti uporabnikom ter sodelovanja z 22 župnijskimi Karitas in sorodnimi društvi ter ustanovami je jedro delovanja novomeške Karitas predstavljalo neposredno pomoč, kot je plačevanje položnic, razdeljevanje hrane, pomoč ob elementarnih in drugih nesrečah. Višina finančnih sredstev, ki jih je škofijska Karitas v letu 2009 namenila družinam in posameznikom v stiski, je presegla 134 tisoč evrov. Škofijska Karitas Novo mesto je z novim šolskim letom na pomoč priskočila 373 šolarjem, od tega je bilo 282 osnovnošolcev ter 91 dijakov. Dvema družinama, ki jima je požar uničil domove, so na podlagi hitrega odziva pristojnih župnijskih Karitas med prvimi nudili prvo pomoč pri obnovi uničenih domov, eni družini pa so nudili pomoč po neurju. Tudi lani so bila FIHO sredstva za delovanje največji vir prihodkov, s katerimi je novomeška Karitas pokrila 60% vrednosti pomoči. Evropska hrana je bila velik vir pomoči, obenem pa napor za logistiko, saj so v dveh dobavah dobili čez 136 ton hrane. Plenum nadškofijske Karitas Maribor je potekal pod geslom Izbral, zahvalil, razlomil, dal. Udeležence je nagovoril nadškof pomočnik in predsednik slovenske Karitas dr. Marjan Tunšek, sledila je podrobna predstavitev delovanja nadškofijske in župnijske Karitas v letu 2009 ter pregled programa dela za leto 2010. Predstavili so različne oblike humanitarne pomoči in socialno-varstvene programe, ki jih je nadškofijska Karitas ob podpori mreže 86 župnijskih Karitas lani nudila več kot 29 tisočim osebam. Predstavili so tudi plenumsko knjigo, ki prikazuje opravljeno delo Karitas v Mariborski nadškofiji in je hkrati načrt karitativnega dela v prihodnje. Na občnem zboru so posebej izpostavili tudi duhovno obnovo Evharistije, iz katere sodelavci Karitas črpajo moč za konkretno delo in pomoč človeku v stiski. Spremljajoči kulturni program so pripravile sodelavke Doma svetega Lenarta v Lenartu v Slovenskih Goricah, ki so ustanovile pevski zbor Spomin pod umetniškim vodstvom Vanje Fekonja. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.